Žēlastību un miers lai ir jums visiem, no Dieva mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas Dieva vārdu, ko mēs lasām rakstīt pie Mateja 18. Nodaļā, kur mūsu Kungs un pestītājs Jēzus Kristus saka šos vārdus. Ja tavs brālis pret tevi grēko, tad ej un uzrādi viņa vainu, kad esat divatā. Ja viņš tevi klausa, tu savu brāli esi atguvis. Ja viņš tevi neklausa, tad ņem līdzi vēl vienu vai divus, lai no divu vai trīs liecinieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts. Ja viņš tos neklausa, tad saki to draudzei. Un ja viņš neklausa draudzi, tad uzskat viņu par pagānu vai muitnieku. Es jums saku, patiesi, ko vien jūs virs zemes siesiet, tas būs siets arī debesīs. Un ko vien jūs virs zemes atraisīsiet, tas būs atraisīts arī debesīs. Un vēl es jums saku, ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, tad mans debesu Tēvs viņiem to piešķirs. Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū. Tad Pēteris piegāja viņam klāt un jautāja, cik reižu man jāpiedod savam brālim, kas grēko pret mani? Vai pietiek līdz septiņām reizēm? Jēzus viņam atbildēja, es tev nesaku līdz septiņām reizēm, bet gan līdz 70 reizes 7. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dzīvības, tu patiesības, tu spēka gars. Dari, lai mūsu sirdis atveras Jēzus vārdiem, un šie vārdi atveras tavā spēkā un tavā gudrībā un apgaismo mūs. Jo, kad tavi vārdi atveras, tie apgaismo un pat vientiesīgos dara gudrus. Dāri mūsu gudrus tavu vārdu patiesībā, caur Jēzu mūsu Kungu. Āmen. Kā šajā pasaulē panāk taisnību? Šis jautājums ir nodarbinājis ļaudis visos laikos. Kad beidzot tā būs, kad tie, kas pelnījuši, saņem sodu, un tie, kas pelnījuši labu, saņems atalgojumu, kad beidzot nāks šādi laiki. Mīļā draudze, mūsu Kungam un pestītājam nākot šai pasaulē, mēs ieraugām šo lietu pavisam citādu. Pavisam citādu. Nevis tā, kur vienā pusē šai sadalītajā pasaulē ir labie un otrā pusē ļaunie. Bet mēs redzam šo pasauli, kur vienā pusē ir Dievs ar savu taisnību un otrā pusē ir pasauli ar savu netaisnību. Kur senajam pravietim bija jāsauc taisnība tev, Kungs. Taisnība tev. Mēs esam grēkojuši, mēs un mūsu tēvi. Taisnība tev, Dievs. Mums paliek tikai kaunas sārtums sejā. Mūsu Kungs ienāk pasaulē. Un vienā pusē ir Dievs ar savu taisnību un svētumu. Un otrā pusē ir grēcinieku bars. Cits par citu ļaunāki. Cits par citu nekrietnāki, viens otru apsūdzēdami, viens otram pārmezdami, viss itin kāpēc taisnības saugdami. Bet šī taisnība, ko viņi piesauc, tikko viņiem tikai paļauj vaļu, kļūst par vislielāko netaisnību un vislielāko pāri darījumu. Bet Dieva dēls ienāk šai pasaulē, kurā pusē viņš stāsies. Un mēs redzam svētais un mūžīgais, kura vārds ir svēts. Šai pasaulē ienākdams nāk un nostājas grēcinieku bara pusē. Un nostājas starp Dievu un cilvēkiem. Cilvēku grēkus uz sevi ņemdams un atnes jaunu taisnību. Ne to taisnību, kas grēcinieku nosoda pelnīti un sūta uz elli, kur neatrod nevienu, kas būtu paradīzi un pestīšanu pelnījis, kur visai pasaulē tādajādi aizdarīta mute Dievu priekšā, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Bet kur Dieva dēls ir nesis jaunu taisnību. Cik vien cilvēks ilgi šai pasaulē pēc grēkā krišanas dzīvojis, ja viņam ir bijusi Dieva dota apgaismība viņa sirdī un prātā, viņš ir saucis uz Dievu. Cerējis uz to, ka Dieva dēls nāks. Mēs lasām to jau pie Ījaba, Ābrahāma laika biedra. Nebija jau tā, ka Dievs pirms tam bija nezināms un Ābrahāmam pirmajam atklājās, kā daži to domā. Daudzi zināja par Dievu tajā laikā. Tikai Bībele vēstīja par Ābrahāmu Kristus dēļ. Bet tad lūk viens no Ābrahāma laika biedriem, 1800 gadus pirms Kristus nākšanas, cietējis Ījams, uzlūko debesis savās ciešanās un sāpēs, kur viņš atzīst savu grēku, viņš saka, kas gan no nešķīsta varētu celties šķīsts, un tādu tu kungs uzlūko, un tādu tu piemeklē. Un tad, kad viņa sāpju un ciešanu mākoņi mazliet pašķiras. Un dievišķā gaisma iespīd viņa sirdī. Viņš saka, es zinu, jau tagad debesīs ir mans aizstāvis, mans galvotājs, kurš nostāsies starp Dievu un cilvēkiem un nesīs izlīgumu starp cilvēkiem un Dievu un starp vīru, un viņa tuvāko. To nevar nekāda cita taisnība, kā tikai tā, ko Kristus ar savu upuri un savu krustu ir atnesis. Izlīgumu visā, kā saka apustulis Pāvils 2000 gadus vēlāk, debesīs un virs zemes. Izlīgumu starp visiem, kas debesīs un virs zemes. Tad Dieva dēls ir atnācis un atnesis brīnišķu jaunu taisnību, ticības taisnību, kas arī Dieva svēto taisnību pēcgalā piepildīs. Viņā mēs redzam un saņemam žēlastību un atkal žēlastību, kā Jānis to ir teicis savu evaņģēlijas sākumā. Ne vienreiz, ne divreiz. Ne septiņreiz, ne septiņreiz, septiņdesmitreiz, bet katru dienu vairāk kā septiņkārt. Katru dienu tik, cik vajag, žēlastību un atkal žēlastību. Mūsu kungs ir atnācis, lai dotu izlīgumu starp cilvēku un Dievu, starp grēcīgo cilvēku, un taisno Dievu. Lai šī izlīguma dēļ ieliktu ķīlu par cilvēku Dievu priekšā. Kā Ījabs tālāk 17. Nodaļā saka, kungs ieliec ielu ķīlu pie sevis paša manis dēļ, jo kurš gan cits
vēl varētu ķīlu par mani dot. Ķīlu par visiem grēkiem, kur katrs grēks ir nodarījums, kas mūžībā ietiecas kā briesmīga, bezgalīga nelaime un posts. Kas varētu tur dot ķīlu? Tikai tas, kurš mīt debesīs, ieliek ķīlu par cilvēku savā priekšā cilvēka dēļ. Un pestītājs to ir darījis. Un tagad, kad no viņa plūst žēlastība un atkal žēlastība, viņš māca mums jaunu dzīvi. Mums grēciniekiem. Kā dzīvot žēlastībā? Viņš ir nostājies nevien starp mums un Dievu, izlīgumu dāvādams, bet starp cilvēku un cilvēku, būdams paties cilvēks un paties Dievs. Tāpēc viņš to var. Tāpēc viņš var ielikt ķīlu nevien Dievu priekšā, bet arī katram no mums dot ķīlu mūsu tuvākā labā, kur viņš mums nodarīs ko ļaunu, un mūsu tuvākajiem ķīlu mūsu labā, kur mēs viņam nodarījuši un vēl aizvien darām ļaunu. Lai žēlastība un atkal žēlastība plūstu no viņa uz visiem. Un šīs dienas evaņģēlijas to mums māca. Ja tavs brālis pret tevi grēko, tad ej un uzrādi viņu vainu, kad esat divatā. Ja viņš tevi klausa, tu savu brāli esi atguvis. Mēs lasām citur, tu pat Mateja evaņģēlijā iepriekš, kur pestītājs ir teicis, ja tu nāc altāra priekšā ar savu upuri, un tu atceries, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi, tad ej un atstāj savu upuru altāra priekšā, un ej un izlīksti pa priekšu ar savu brāli, un tad nāc un piemes savu upuri. Redziet, kā pestītājs mudina, gan vainīgos, gan nevainīgos, gan apvainotos, gan apvainotājus. Tikko viņi to saskata un saredz, tā uzreiz meklēt izlīgumu, jo viņš izlīgumu devējs savas draudzes vidū. Viņa nestā ķīla pilnībā samaksā visu cilvēku grēku parādu. Pat viena viņa asins lāse būtu pietiekama, lai visu pasauli šķīstītu no viņas grēkiem. Un viņš grib, lai mēs taptu šķīsti. Vai vainīgi būdami, vai nevainīgi. Vai apvainoti būdami, vai apvainotāji. Vai tiekam pāri nodarīts, vai tie, kas pāri nodarījuši, lai mēs topam izglābti. Un šīs lietas būtiskā un cilvēciskā puse ir uzticēta mums, kur mēs Kristus vārda mudināti, stiprināti, topam mācīti izlīgumam. Ja tavs brālis pret tevi grēko, tad ej un uzrādi viņu vainu, kad esat divatā. Ja viņš tevi klausa, tu savu brāli esi atguvis. Mums vajadzētu šos vārdus sākt saprast ar šo pēdējo teikumu daļu. Tu savu brāli esi atguvis. Kad mēs domājam par šo teikumu, mums līdzi skan Jēzus vārdi, kas sacīti stāstā par pazudušo dēlu. Ja pareizāk sakot par diviem pazudušiem dēliem, ja par mīlošo tēvu, kuram bija divi pazuduši dēli. Viens no tiem bija pazudis grēka dēļ, savu kārību dēļ, pasaulē aiziedams. Bet tad lielā nelaimē un postā nākdams, viņš atcerējās, atcerējās ceļu atpakaļ uz tēva mājām un nāca. Un tēvs viņu pieņēma un brīnišķu mielastu viņam rīkoja. Un vilka viņam mugurā svētku drēbes un grezenu viņa pirkstā, atjaunodams viņu sava dēla amatā. Viņa dēls bija pazudis un bija atradies. Bet otrs viņa dēls, šī pazudušā brālis, bija uz lauka, kad tas notika un nebija klāt. Un kad viņš nāca, viņš negribēja namā ieiet. Viņš sacīja savam tēvam, šis tavs dēls ir notriecis visu, uzdzīvodams ar netiklēm. Un tu viņam esi kāvis baroto teļu. Bet man ar maniem draugiem tu reizi pat neesi āzīti devis nokaut un mieloties ar viņiem. Un tad tēvs atbildēja, dēls, viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet šis tavs brālis, viņš bija pazudis, nu ir atradies. Viņš bija miris, un nu viņš ir dzīvs. Brālis. Cik daudz kādreiz sienas naids, pārestības un ievainojumi ir uzcēluši starp cilvēku un cilvēku. Kas tiek kādreiz visu mūžu, šī pārestības sajūta turēta dzīva. Kādreiz tas varbūt ir bijis tikai kāds skatiens, kāds vārds, kāds neapdomīgs darbs. Bet uz visu mūžu tas ir iegūlies kā dziļa ēna starp cilvēku un viņu tuvāko. Starp brāli un brāli, starp māsu un māsu. Brāli un māsu. Jo visi mēs esam Kristu brāļi un māsas. Tāpēc tikai sākot ar šo teikumu, kur pestītājs saka, tu savu brāli esi atguvis. Mēs varam īsti dziļi izprast tos vārdus, ko pestītājs mums māca. Ja tavs brālis pret tevi grēko, tādēļ un uzrādi viņu vainu, kad esat divatā. Nevis atriem, nevis atkauno, nevis sel viņu vainu gaismā visiem, lai zina, bet ej pie viņa. Viņš ir tavs brālis. Vai tu to esi aizmirsis? Tu viņu biji pazaudējis, bet tu viņu var atrast. Tu viņu nekad nevarētu atrast pats šajā dzīvē, ar cilvēcisku spēku, nojaudams visus tos aizvainojumus, pāri darījumus, visu to, ko viņš tev darīs ļaunu, tev kaitēdams, varbūt pat ļoti jūtami. Tu nekad pats to nespētu nojaukt. Bet ir nācis viens, kurš ir samaksājis. Gan tavus grēkus, gan tava brāļa grēkus, kurš ir mācījis lūgt un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Nevis tikai tāpēc, lai saprastu Dieva taisnību un no tās izbītos, lai tikai ar savu cilvēcisko prātu saprastu, ja man ir piedots, tad man arī ir jāpiedod. Mīļie, daudz vairāk, lai tu savu brāli atgūtu. Kur tu esi Kristu par savu brāli ieguvis, tur tu vari otru Kristu kā brāli un māsu iemantot. Arī tur, kur ir visaugstākās sienas, vislielākās pārestības un nodarījumi. Ej, uzrādi viņu vainu. Ej un saki, redzi, brāli, redzi, māsa, te ir kāda lieta, ko tu varbūt nemaz nepamanīji, darīdamas vai darīdama. Varbūt sen jau vairs neatceries, bet man ir kaut kas pret tevi. Es gribu izlīgt. Es gribu, lai tas vairs nav starp mums. Un ja tad tanī brīdī tavs tuvākais, tavs brālis saka, jā, es biju vainīgs. Piedod man. Es arī gribu izlīgt. Es arī gribu tevi kā brāli un māsu iemantot Kristu. Tad ir lielais debesu valstības mielas un prieks. Kur žēlastība un žēlastība atkal plūst uz mums caurajiem traukiem, kas nevaram šo žēlastību noturēt, kas nevaram viņu paši kaut kādā veidā paturēt, ja mēs esam cauri trauki, kuri dienas daudz un dažādi grēkojam. Bet žēlastība un atkal žēlastība plūst uz mums no Kristus brūcēm. Tā ir viņa vienpiedzimušā dēla godība, viņa bagātība, kas plūst uz mums līdz pašai mūžībai un vēl visā mūžībā. Ak vai cik cieta kādreiz mēdz būt sirds, kur viens mīlestībā lūdz izlīgumu, vai vainīgs, vai nevainīgs būdams, jo visi mēs Dievu priekšā esam vainīgi, un visiem aizdarīta mute, kā apustulis to saka. Ja Dievs ar mums iet tiesā, kurš gan var pastāvēt no dzīvajiem? Neviens. Un ja tu ej un runā, savu sirds sāpi uzplēsdams un savu brāli meklēdams, viņu uzrunādams, viņu jau cerībā ieraudzīdams, kā atkal savu mīļo brāli. Varbūt viņš tev nekad nav bijis tik mīļš, kāds viņš var tapt, bet kad tu ej to meklēdams un atrasdams. Un pretī tev ir paštaisnība un lepnums. Ja viņš tevi neklausa, tad ņem līdzi vēl vienu vai divus. Lai no divu vai trīs liecinieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts. Nevis vienu reizi meklē, bet vēl arī otru un arī trešo. Te jau varētu sacīt, viņš ir vainīgs. Lai viņš pats domā, kā ar savu grēku viņam tikt galā. Bet viņš ir pret tevi bijis vainīgs. Un tev pestītājs saka, ej un meklē savu brāli. Ne tikai vienu, bet arī divas un trīs reizes. Otrreiz ņemdams līdzi vienu vai divus, kur varbūt pirmajā reizē tavs brālis pārsteigts par tavu nācienu, vēl nav gatavs atzīt savu vainu, ko viņš pretojas taisnojas, apsūdz tevi, tu pats esi bijis vainīgs, neko ļaunu neesmu tev darījis. Viņš to ir turējis pirms tam savā sirdī, un tagad viņa mute to ir pateikusi. Ko viņa ausis to ir dzirdējušas, ko viņa paša mute ir teikusi. Un reizēm tā notiek, paldies Dievam ar grēcinieku, ka tad, kad viņš savu aplamību un savu grēku un savus maldus ir skaļi pateicis, ar pilnīgu taisnības pārliecību, un šie vārdi ir izskanējuši un nākuši viņa paša ausīs, tad viņš satrūkstas un izbīstas. Ak, Dievs, kāda šausmas! kādas ārkārtīgas aplamības es esmu sarunājis savam brālim, kas nāca izlīgt, kas meklēja mīlestības izlīgumu caur Kristu. Un tad, cik priecīgam vajadzētu būt tādam cilvēkam, kurš aplam izrunājies, kad viņš redz, nē, nāk viņa brālis, un vēl ved kopā vienu vai divus manus brāļus, ar kuriem arī mans grēks ir ievainojis attiecības un nostājies starp mani un viņiem tieši tāpat. Viņi stāv vienā pusē un es otrā. Kā lai es nokļūstu pie viņiem? Cik priecīgs tad būtu tāds cilvēks, ieraudzīdams, ka viņa brālis aizvainoja mani vai aizgriezies, aizgājis prom, bet nāk atkal vienu vai divus vesdams. Cik priecīgas ir labās vēstnesē kājas. Tas nav ticis darīts tāpēc, lai apsūdzētu, aizvainot, apvainotu. Bet tādēļ, lai brāļi varētu būt brāļi. Redziet, tā šai pasaulē bieži vien ir, kā tajā stāstā par diviem pazudušajiem brāļiem. Viņi nekad nebija vēl bijuši brāļi. Nekad. Arī pirms jaunākais brālis aizgāja pasaulē savu kārību dzīts un vilināts, un otrais palika pie saviem taisnības darbiem. Arī pirms tam viņi nebija. Bet viņi var tapt. Viņi var tapt par to, kas viņi nekad nav bijuši, ja nav bijuši. Tāpēc šī lieta ir tik svarīga. Viņa ir svarīgāka pat par to, ka mēs apņemtos un arī censtos un arī varbūt mums pat izdotos. Neko redzamu sliktu viens otram nenodarīt. Neko redzamu ļaunu otram nedarīt. Ar visu to mēs vēl nebūtu īsti par brāļiem un māsām tapuši. Bet tikai caur atgriešanos un tikai caur Kristu mēs varam atgūt, iemantot savu brāli. Un ja vēl šī pretestība ir tik stipra, ja vēl šis grēks ir tā iesēdies, mīļo cilvēku nemet mieru, vai tad ārsts, kad viņš ārstēja slimnieku, dodams pa priekšu vieglākas zāles un redz, ka tās nedarbojas, atmet ar roku un saka, te neko nevar līdzēt, viņš dod stiprākas. Un ja tās nelīdz, tad ja viņam ir vēl kādas stiprākas, tad viņš arī tās liek lietā. Tāpat arī šeit, kur vairs šajā žēlastības pusē nenostājas tas viens, kuram ir nodarīts pāri. Vai vēl kāds viens vai divi, kas kā uzticami liecinieki šai lietai stāv viņa pusē. Bet visa draudze. Visa draudze stāv apliecinādama Dieva žēlastību, Dieva patiesību, grēku saugdama vārdā. Un aicinādam atgriezties. Un tad Jēzus saka, ja viņš tos neklausa, neklausa draudzi, tad uzskati viņu par pagānu un muitnieku. Jā, lai viņš iet līdz laikam. Tas nenozīmē, ka ar to viss ir beidzies. Mēs zinām, ka šādi gadījumi ir bijuši kristīgā draudzē, kā mēs to lasām svētajos rakstos. Kad Korintas draudzē bija tādi, kas grēkoja tā, ka pat pagāniem bija šausmās jānodrem. Bet apustuls Pāvils rakstīja korintiešiem, bet jūs vēl uzpūšaties lepnumā aizstāvēdam un savu pārprasto brīvību, godā celdami. Kur viņš saka, es esmu nolēmis, ka jūs un mans gars mēs sanākam kopā. Un tādu, kas tā grēkojas, nododam sātanam miesas samaitāšanai. Lai gars taptu izglābts mūžībai. Redziet, šīs pēdējās zāles, kas ir minētas, ir visstiprākās. Kad pēkšņi cilvēks vairs nav tajā draudzes kopībā un tajā lielajā žēlastībā, kur viņš ir līdzdalīgs pie visām svētībām un dāvanām, ko Kristus savai draudzei devis virs zemes, kur viņš, kas savūt ir bijis par samaitāšanu daudziem un arī visai draudzei ar saviem grēkiem un savu neatgriezīgumu, kur viņš tiek paļauts sātanam. Miesas samaitāšanai, kā saka apustulis Pāvils, kur tad pār viņu nāk kādas ciešanas, pār viņu nāk kāds Dieva piemeklējums, ko Dievs ir pieļāvis, ka varbūt vēl tad viņš varētu atgriezties. Vēl nav viss, arī muitnieki un pagāni atgriežas pie tā kunga, un tad ir prieks debesīs. Arī muitnieki un pagāni to par mūsu brāļiem un māsām. Uz to lūkt, uz to cerēt, uz to meklēt un klaudzināt. Un tad, kad šī saskaņa ir atgūta, pareizāk sakot, kad viņa beidzot tiešām ir iegūta, jo tikai Kristu un viņa žēlastībā mēs īsti varam būt brāļi un māsas. Nekur šai pasaulē nē, bet tikai Kristu žēlastībā tā pa īstam. Tad nāk tā saskaņa, par kur pestītājs tālāk saka. Un vēl es jums saku, ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūks, tad mans debesu Tēvs viņiem to piešķirs. Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū. Tā Kristus ir palicis kā dievišķais starpnieks starp mums un Dievu. Viņš saka, mans debesu Tēvs jums dos to, ko vienprātībā lūksit. Un kā starpnieks starp tiem diviem vai trim, stādamies starp viņiem un savu dvēseli un savu godību un visu savu bagātību ķīlā ielikdams, kur žēlastība un atkal žēlastība plūst no viņa. Tā pestītājs pamāca un saka, es jums saku patiesi, ko vien jūs virs zemes siesiet, tas būs siets arī debesīs. Un ko vien jūs virs zemes atraisīsiet, tas būs atraisīts arī debesīs. Un tālāk mēs redzam kādu entuziasmu, kas atkal izpaužas ar viņa mīļo mācekli Pēteri. Kad Pēteris ir šos vārdus dzirdējis, viņš ir apņēmības pilns piedot, viņš prasa, cik reižu man jāpiedot savam brālim, kas grēko pret mani? Vai pietiek līdz pat septiņām reizēm? Ak vai, cik daudz taču tas būtu? Tad pestītājs viņam atbild. Nē, es tev nesaku līdz septiņām reizēm, bet gan līdz 70 reizes 7. Neskaiti, mīļais. Smel no tās žēlastības, ko tu pats esi saņēmis, un dod un parādi šo žēlastību tam, kas tavā priekšā vainīgs. Redziet, tā top jaunā taisnība. Neviens sots, Nevienas bauslības darbs, neviena cilvēciska cenšanās to nespēja. Atgūt brāli un pašam iegūt tādu sirdi, ka tu varētu būt brālis. Bet tikai šī jaunā Kristus taisnība, kas iegūstama atkal un atkal. Žēlastība un atkal žēlastība. Āmen.